Un Baiba Kušķa studijā ar divām grāmatām. Viena ir pavisam, pavisam svaiga, bet otra jau no mūsdienu klasikas plaukta. Tad nu par abām pēc kārtas.
Jā, tātad viena ir tikko klajā nākusi un atvēršanas svētki tai būs tieši pēc nedēļas, un tas ir Andrus Manfeldes jaunākais dzejoļu krājums Dilstošais medus mēnes. Otra savukārt klajā nākusi pirms gandrīz jau 40 gadiem, bet īpaši aktuāli tieši šobrīd to padara tas, ka pēc tās motīviem Nacionālajā teātrī top jauniestudējums, un tas ir Alberta Bela romāns Cilvēki laivās izrādi iestudē Inese Mičule. Nacionālajā teātrī Alberts Bels dažādas iniciatīvas šo romānu dramatizēt, iestudēt vai ekranizēt bija alleži noraidījis, bet kā stāstīja Nacionālā teātra direktors Māris Vītols, viņš aizvadītajā gadā ļoti mērtiecīgi centās uzrunāt meistaru, abi daudzas stundas pavadīja sarunās un Vītolam izdevās Belu pārliecināt un viņš iestudējuma tiesības piešķīra Nacionālajam teātrim. Meistars, diemžēl, šis vasaras sākumā devās mūžībā, pats pirmizrādi nepieredzējis, bet teātris izrāda velta viņa piemiņai. Jāteic, es ilgi nebiju šajā grāmatā ielūkojusies, un gaidāmā pirmizrāde bija tāds ļoti labs impuls to atkal izdarīt. Atgādināšu, ka romāna darbība notiek dažādos laikos, bet pamatstāsts risinās galvenokārt 19. Gadsimta vidū, kādā ciematā jūras krastā, kas saucas Melnkrante, ko apdzīvo kurši, kuri vēl prot kuršu valodu, kaut gan būtībā tas ir tāds kuršu valodas rezervāts, tātad kurši jau ir palicis pavisam maz, jo viņi ir izkusuši citās tautās. Un arī Melnkrantes ciemam tuvojas nelaime, viens no bagātajiem ciemi iedzīvotājiem izcirtis mežu un tādējādi smilšu kalns ir sakustējies, nāk virsū ciemam un draud to iznīcināt aprokot zem smiltīm. Tas tad ir arī visa sižeta kodols, ap ko vērpjas visi notikumi un, protams, ka stāsts jau nav tik daudz tieši un reāls, cik simbols un simbolisks un metaforisks, un smilšu kalnu, kas nāk virsū, kurš ciemam var uztvert kā līdzību ļoti dažādās nozīmēs. Nevelti kādā vietā pats autors to raksturo kā kluso monstru, kas pārvietojas neatvairāmi kā liktenis. Un romāns tad nu arī uzdod virkni tā saukto mūžīgo jautājumu, piemēram, vai tas ir liktenis, vai kādi neatkarīgi apstākļi, vai tomēr pati tauta ir vainīga, ka tā kādā brīdī nozūd no vēstures skatuves. Romānā viņš iztirzā kuršu stāstu, bet, nu, protams, ka tā var būt pilnīgi jebkura cita tauta. Tātad viņš iztirzā, kā tas notika, ka kurši vienā vēstures posmā bija tik vareni, spējīgi sakaut pat vikingus, un tad atkal kādā posmā pilnībā zaudēja savas izcilās pozīcijas, vai viņi gāja bojā tāpēc, ka gribēja valdīt ar zobenu, vai varbūt kuršus iznīcināja viņu reliģija, kā būtu bijis, ja kuršu vidū būtu atradies kāds tālredzīgs un saprātīgs valdnieks vai kāds tautas varonis, vai viņš spētu mainīt kuršu vēstures gaitu, kas vispār vada tautu varoņi vai vēstures traume, un atbildu šo jautājumu ir viena no romāna atslēgām arī atsauca uz romāna nosaukumu un proti, kādā brīdī viens no romāna galvenajiem varoņiem skolotājs Jānis Kuronis izklāsta savu teoriju par vēstures gaitu un saka šādus vārdus. Varoņi ir cilvēki laivās straumes vidū. Viņi iespēja piepalīdzot ar airiem apsteigt straumi, viņi spēja nosist cilvēku ēdāju haizivi, laikus paziņot, ka priekšā ir bīstams ūdenskritums, bet bez straumes nav varoņu. Ir jāveido straume, nevis varoņi. Jā, tad, protams, lai tos vārdus saprast, ir vajadzīgs konteksts plašāks, bet, nu, varbūt tas tā mazliet intriģēšanai, varbūt kāds vēl var paskatīties savā grāmatu plauktā un pārlasīt. Tik daudz tā tad par romānu Cilvēki laivās, bet Andrus Manfeldes jaunais dzejas krājums saucas Dilstošais medus mēnesis, un arī šajā gadījumā nosaukums jau vien daudz ko pasaka par saturu, jo mēnesis, kā tēls krājumā, ir daudz klātesošs. Tas zejoļos spīd debesīs gan kā luminiscējoša naba, gan ugli pušu, dažkārt mēnesis mēdās, bet dažkārt savelkas čokurā kā vecas sievietes mute. Kā jau dzeju, katrs šo krājumu uztver savādāk, bet man personiski tieši šobrīd vasarai aizejot, tas nolasījās nu, kā tādas gaišas, skumjas vasarai vai vispār kaut kam skaistam dzīvē palēnām zūdot un aizejot, bet es uzsvēršu patiešām gaišas skumjas, jo ar tādu skumis, ar tādu pateicību par to skaistumu un bagātību, ko vasara vai vispār dzīve vai mīlestība cilvēkam dod. Autori atzīst, ka tumšais laiks spēlē ar viņu aklās vistiņas, visu ietin kā mitra sega, bet tad viņai ir iespēja atveldzēties vasarā uzkrātajā skaistumā, un lūk citāts no dzejoļa: es vēl aizvien domāju par soliņu, uz kura sēdēju vasara ar pilnmēnes nospiedumu uz slapja koka. Kāds ļoti skaists mīlestības dzejolis noslēdzas ar rindiņu, bet toņkārta dominē silta. Un tieši tā es arī varētu teikt par visu krājumu, jo tajā ir tiešām ļoti plaša izjūta un emociju gama, bet pamat toņkārta patiešām dominē silta, un visa šī grāmata ir kā atzīšanās mīlestībā visplašākajā nozīmē.